Dames en here, 'n besondere woord van welkom vir oggend hierso aan Jean Oosthuizen wat hier voorsit. Sal u net vir hom hande klap asseblief? Hy is verantwoordelik vir een van die grootste opkomste in mense jeugenis. Nou, ek oorhandig nou, u weet, hierdie sessie word aangebied nie deur die kerkbode nie, maar deur Protea Boekhandel. Is Protea Boekhandel hier? Baie dankie daarvoor. En dan stel ek nou graag, sonder om verdere tyd te verloor, dadelik vir Kobus Bester aan die woord. Hy gaan hier verder die sessie lei. Baie dankie aan Kobus wat ingestem het om dit vir ons waar te neem.
Dankie Dorothea. Dis 'n groot onderwerp hierdie waaroor ons praat. Dit is baie duidelik dat daar baie belangstelling is. Professor Lina Spies sê pas nou hier vir my dat in al die jare het haar poesie nog nooit vir haar so gehoor gegee nie.
My mikrofoon werk nie.
Hy werk. Jy kan maar nader sit.
Hoor jy my? Ja.
Okay. Miskien moet ons my net gou almal se mikrofone net daar sit. Terwyl moenie blaas op hom nie. Tik maar net op of praat aan hom in dan kan ons net. Dis alles reg daar, né?
Okay.
Net so 'n bietjie nader.
Kom ons kry die gesprek aan die gang. Ek dink die beste manier om dit in te lei is maar eintlik soos dit hier in die program staan. Ek kan dit nie beter stel nie. So ek gaan dit vir net vlugtig voorlees en dan kan ons begin met hierdie gesprek. Die vraag word gestel, is daar net een God of is daar meer as een? Hoe raak jou eie godsbeskouing jou godsdienstige verdraagsaamheid met mense van wie jy verskil? Hoe weet jy jou God is die ware God? En is die God van die Christene, die Moslems en die Jode dalk dieselfde God? En nou ja, ons het hier by my op die verhoog Sheikh Tafir Najjar. Sheikh, baie welkom by ons.
Dankie.
Dr. François Wessels.
Goeiemôre. Ja.
En professor Lina Spies.
Baie dankie.
Ek wil vir julle al drie eintlik net as 'n opening vra voor ons by die eintlike vraag kom. Wie is God? Wat is God? Ons praat van 'n godsbeskouing. Hoe sien jy God? Is dit 'n persoon? Is dit 'n energiebron van ergens af? Wat is God? Wie gaan die bal in die rol sit vir ons? François?
Ek sal graag later 'n bietjie meer daaroor wil sê wanneer ons praat oor die verskillende godsdienste, maar om 'n diep punt sal ek sê nee, vir my is dit nie in, ek dink so sien die Christelike tradisie dit nie 'n energiebron nie, dit is 'n persoon. Dis duidelik 'n persoon wat homself in die geskiedenis openbaar. Ek dink miskien is dit genoeg en mense glo in hom as 'n persoon en daarom is al die gebede wat nou voorgeskryf word of gegee word of geïnspireer is deur Christene is eintlik persoonlike gebede en dan die aanspreekvorme is persoonlike aanspreekvorm. Onse Vader, dink maar aan daardie eerste gebed. Ja, so ek wil sê dit is om die basiese, dit dink ek sou mense kon sê meeste Christene indien nie almal nie verstaan God as 'n persoon.
Lina Spies.
Vir my is God wat hy vir Moses gesê het by die brandende braambos. Toe hy gesê het, ek is. God is vir my met 'n hoofletter gespel, die naamlose. En ek praat al hoe minder graag oor God. Ek hou liewer by die misterie wat ek nie 'n baie besliste naam voor kan gee nie.
Sheikh Najjar?
Ja, eerste wil ek sê goeiemôre en baie dankie die mense wat my genooi het. En ek moet sê, ek voel baie welkom hier vanmôre. Maar in elk geval, as ons mooi kyk, dan sal ons sien, ons vra onsself, wie het vir ons geskapen? Wie het die hemel en die aarde geskapen? Wie het die see so mooi en alles so mooi gesit vir ons? Dan kan ons net sien, dit kom van 'n krag beyond the mind of humanity. En dit is waar ons sê, is die allermagtigste.
Drie beskouwings, is dit dieselfde God? Dit is ons eintlike vraag vir oggend. aanbid ons dieselfde God. En Lina Spies.
Wel, ek wil eerst met Tjech saamstem, dat God hom inderdaad ook in die skepping openbaar. Dit betwyfel ek vir geen oomblik nie. Dus daar is ons het met mekaar eens, een krag hier achter. Ek weet nie, Kobus, ek glo nie, dat enige mens in hierdie saal kan sê, hy ontbid precies dieselfde God, wat sy familie, sy pa, sy ma, sy vriende aanbid nie. Ons godsbegrip is ergens iets uiters persoonliks en ons kan sekere aspekte daarvan deel met mekaar, maar ek self deins terug daarvan om God in dogma vast te vang en te sê, dit is wat God vir my is.
Sjef?
Ja, laat ons terug wat van onszelf en ons sien die hemel, die aarde, die ietse, die sierstof, alle ietse wat mens nie gemaakt het nie, of kan maak nie, dan sal ons sien, daar is een superpower, wat dit gemaakt het, en daar die superpower, sê ons dan is die God. Maar laat ek net terugkom, na iets mooi ook, waar ons lees in die Koran, baie duidelik, waar die Koran sê, en hy sê van, kan ons dink, as daar moet twee gode gewees het, wie sal eienskap geklaim het, van die wereld, van die aarde, van wat als ons sien voor ons. So volgens die Koran, glo ons, soos die Koran sê, en ek gaan die Arabies ook sê, wa ilahukum ilahu wahid. Julle God is een God. En die Koran is quite clear on that. En ek wil nog een versie uithaal uit die Koran het. Waar hy praat van, ja ayyuhannas, o mensdom. Nou mensdom is almal. Is nie net die moslime nie, is almal. Is die joodse, is die christene, is almal, dit maak nie saak of jy een geloof ook het nie. Maar hier praat die Koran van mensdom. Dan sê hy, erken jou Heer, wat vir jou geskapen het. Kyk hoe mooi, erken hom. Wat bedoel dit dan? Daar kan net alleenlik een God wees. Dit is wat ons het verstaan. En die Koran is quite clear. To the extent, jammer dat ek so bietjie Engels ook indruk hier en daar, maar ek bewys net dat ek is van die Kaap. Nie. Ons praat so mis so bietjie Engels en Afrikaans deur mekaar. Nou, as ons kyk daar die aspek van dit, waar ek die logies aankyk ook, waar ons glo, dat die skepping van die hemel en die aarde kan nie van een klomp mense wees nie, of twee nie, dit kan net wees van een persoon, of een God wat ons van praat. En dit is, hoe mooi die Koran ook sê, as dit moet wees, daar was twee gode, kan ons gedink, wat gaan gebeur met die son en die maan, somewhere gaan daar een botsing wees, somewhere gaan daar een probleem wees. En dit sê dan vir ons, die logies ook van dit, dit kan net een God wees. Laat ons die menselike voorbeeld vat. Kan jy imagine, dat's two captains on one ship, en hulle disagree miskien op iets, wat gaan gebeur met ons as patiënte?
As passagiers.
Jammer. We are going to become passengers. We are going to become. Isn't it so? Patiënte. Wat gaat passie? Nou, dit sê dan vir ons die logische iets dan. Kijk hoe mooi. Right? En dit vir my, die logies is daar, die Koran waar ek aan glo praat het, en dit is baie ook belangrik vir my, dan wat ek wil net sê op die einde van dit, dat deur dat ons dit glo, beveel die Almachtige vir my, om respect te toon vir mensdom. Hy beveel my so. En so ver is dit volgens Islam, dat ek moet respect toon vir 'n dier. 'N plant.
My kat.
En dit is hoe ons daardie iets aankyk.
Lina Spies?
Ja, ek is baie bly, Tjech, want daar is iets wat ek net nou nagelaat het om te sê. Ek glo ook absoluut aan een God. Ek is 'n monoteïs. Ek glo in die monoteïsme. Daar is nie vir my 'n kwessie daaroor nie. Ek is 'n diep oortuigde monoteïs.
Die Sheikh het my net herinner, ek wil daarom ook in die begin dankie gesê vir die geleentheid dat ons hier kan wees en met sulke uitgeleesde gaste saam te praat. Die digter, die bekende digter, en natuurlik, ek luister elke donderdag aand na Sheikh, is die wat ek vir my voorreg is en ek ken hom eintlik. Nee, ek dink uit die Christelike tradisie moet mens sê, in elk geval ook mense wat nie Christene is nie, daar kan tog net een God wees. As ons ten minste dink, dit is soos die drie Abrahamitiese godsdienste, Islam, Judaïsme en die Christendom daaroor dink. Laat ons nou eers maar die oosterse godsdienste daar laat, want hulle het 'n ander manier van dink, want God beteken vir hulle heeltemal iets anders. Maar ek dink mens moet sê, daar vir ons kan daar eintlik net een God wees. Ander goed is miskien afgode. Maar as mens dit gesê het, moet mens ook eintlik iets bysê, en dit is naamlik dat mense het verskillende opvattinge oor God, verskillende beelde oor God. Mens moet verder gaan en ook sê, verskillende godsdienste het verskillende opvattinge oor God, en ek dink dit is wat professor Spies net nog gesê het, verskillende mense in een familie dink anders oor God, en mens moet dit erken. En ek dink mens moet ook sê, dan verskillende godsdienste, en hoewel dit so is, dat daar die ooreenkomste is tussen die drie Abrahamitiese godsdienste oor God, oor God is die skepper, hy is die volle houer, van die skepping, hy is die barmhartige, hy is die almagtige, hoewel daar groot ooreenkomste is, moet ons toch ook eintlik sê vir mekaar, dat dit, wat die Christelike godsdienst betref, dit wat eintlik die hart van die Christelike godsdienst is, dat God hom openbaar in 'n mens, as iemand wat gebore is, gelei het, gesterwe, begrawe is, opgestaan, dat dit is eintlik die hart van die Christelike godsdienst. Op daardie punt verskil ons van mekaar. Ons verskil as Christene van mekaar, maar dit is natuurlik nie net ons nie. Dit is sekerlik wat die Judaïsme van sê, ons kan nie so dink oor God nie. God kan jy nie aanbid as 'n mens nie. Dit is toch wat staan in die 10 gebooie, reg aan die begin. Ek is die Heer jou God wat jou uit Egipte land uitgeleid. Jy mag geen ander gode naas my hê nie. So die Judaïsme sal sê, ons by alle waardering wat ons het vir Jesus van Nasaret, maak julle 'n fout, dis verkeerde, ons stem nie met julle saam nie. En ek dink eintlik, jy kan self daaroor praat vir Islam, dis presies wat Islam ook eintlik sê, dat om te dink dat God 'n vader kan wees van iemand, want dan word dikwels gepraat van Jesus as die seun van God, is eintlik, is 'n dwaalleraar in die oë van Islam. So mens moet eintlik sê op daardie punt, is daar 'n verskil, en dit wat die Christelike godsdienst betref, is dit eintlik wat die Christelike godsdienst definieer.
Maar waar laat dit vir ons? Want nou het ons drie godsdienste wat uit dieselfde bron uitkom, die Abrahamitiese God.
Ja.
Ons het drie godsdienste wat al drie aanspraak maak op dat daardie godsdienst die weg na die waarheid is, of die waarheid as sodanig is. So ek kom terug by ons oorspronklike vraag, weer eens, aanbid ons dieselfde God?
Kan ek antwoord?
Lina?
Mag ek reageer? Ek vrees ek gaan uiters controversieel antwoord. Ek huiwer amper om het te doen, maar die groot botsing tussen die Islam, die Judaïsme en die Christendom is inderdaad die goddelikheid van Christus. En ek het daaroor 'n baie groot vraagteken. In die sin dat daar is ontwikkel tot die siening van Jesus as God. Ek gaan dit daar laat of dit in die evangelie staan op die oomblik. Maar Alhoewel ek 'n digter is, het ek die afgelope 12 jaar, sê dit my aftrede is miskien bietjie langer al afgetree, my baie verdiep in teologie. En dit is op 20 Mei 2025 is daar in Nicea 'n konferensie gehou van biskoppe waarop daar groot verskil van mening was oor die goddelikheid van Jesus. Ek sal dit so kort as moontlik hou. Arius het uitdruklik volgehou dat Jesus nie van nature God was nie, maar gepromoveer is tot die goddelike status. Hy het tekste aangehaal, hy was baie beleese in die Bybel. Hy het gewys op die nederigheid en die kwesbaarheid van Jesus. Hy het daarop gewys dat Jesus God sy Vader genoem het en homself nooit iets anders as die Seun nie. En verder was daar Arius, Athanasius het hom tegestaan met die siening dat Christus die Logos was wat vlees geword het en dus van dieselfde aard as die Vader was en slegs as hy dieselfde aard van die Vader was, kon hy ons kom red het. Ek haal Karen Armstrong se History of God in Afrikaans aan. In Nicea het die kerk gekies vir dit was 'n stemming. Daar was 'n stemming uiteindelik. Daar was twee teenstemme, een van Athanasius en een van 'n ander biskop. En Karen Armstrong sê, en dis vir my baie belangrike punt, in Nicea het die kerk gekies vir die paradoks van die inkarnasie, ondanks die opvallende onversoenbaarheid daarvan met monotheïsme. Ek sou later verder iets kan bij.
Ek sal nie nou hierop te reageer nie, want ek voel, dis nie heeltemal die gesprek nie, dit laat die syk eindelijk vir 'n binnengeveg uit die gesprek. Ek kan terugkom daarop, maar dat ek net antwoord jou vraag om te sê, dat ek dink, as mens hierdie verskil aantoon, en dit het professor Spies gedoen, en ek dink, dit is belangrik, jy kan nie daar oor gaan nie, dan stop ons nie daar nie, dan kan ons sê, maar daar is baie dinge wat ons met mekaar oor kan praat, wat ons hande kan vat, wat ons saam kan doen. Mense praat in hierdie land oor sê maar byvoorbeeld, dink nou byvoorbeeld aan die kwestie van die geweld teen vroue en kinders. En dan sê hulle eintlik die groot probleem agter dit is eintlik die patriargie. En deur wat word die patriargie eintlik gelegitimeer? Die godsdienste. Hulle sê dit so mooi, maar ons weet hulle praat van die Christelike godsdienst, die Bybel, Islam en die Judaïsme. En as dit dan nou so is, dan is dit mos by implikasie dat ons eintlik agter die patriargie sit, agter die geweld. So kom ons praat as godsdienste met mekaar. Daar is redes vir daardie aanklagte. En dit is voor die hand liggend. Daar is redes, mense sal nie sommer so sê nie, so kom ons praat daar oor, want ek dink nie een van ons, die Judaïsme wat nie nou hier is nie, maar die Islam, wil dit hê nie. Ons wil nie dit wees nie, niemand van ons wil vroue sien verkrag en al die ander verskriklike dinge nie. Kom ons praat daar oor, ons kan daar oor praat, ons kan praat oor die, hoe om die vrede te bewaar. Want dit is ook so, dat baie keer is daar, baie mense sê, daar is nie vrede in die wêreld nie, of die vrede word bedreig, omdat daar verskillende godsdienste is. Ons is geseend in Suid-Afrika, dat die verskille wat daar tussen ons is, nie tussen godsdienste nie, maar kom ons vraag met mekaar, hoe kan ons dit uitbou? En ek het net een reël wat voorstel, dat ek nou nie verder oor sal praat nie, ek dink die belangrike ding is, dat die meerderheid godsdienst in 'n land, het 'n verantwoordelikheid om plek te gee, om op te staan vir die minderheidsgodsdienst, om te sê, daardie minderheidsgodsdienst moet 'n plek gegun word in die samelewing, om ten volle te funksioneer. Met ander woorde, in Suid-Afrika beteken dat die Christelike geloof het 'n funksie om 'n beskerming teenoor die Joodse godsdienst te wees, en ook die Moslem godsdienst.
Maar dit sal nogal 'n omswaai wees, want dit is nog nie eintlik 'n kenmerk oor die jare gewees daarvan. As ek nou myself herinner aan wat ek in die kerke gehoor het oor die jare en in gesprekke, selfs tussen predikante en so aan, jy weet, oor die Jode byvoorbeeld die gesprekke wat ek van baie dominees gehoor het, het meer daaroor gegaan om hoe wis ons nou hierdie ding uit deur om deur die Jode te bekeer. So daar's 'n sterk program blykbaar om dit te kan doen om Jode te gaan oortuig. In elk geval dat jy's verkeerd. My weg is die enigste weg. En nou kom ek terug by die respek wat ons vir ander godsdienste het en of ons dan erkenning gee dat ons weg, as jy nou as Christen praat, is nie die enigste weg nie. Dis eintlik waaroor dit gaan op die ouene, nee, want as ons nou gaan sê die Christelike weg is die enigste weg, dan wil ek vir jou nou vra, waar laat dit die Sheikh byvoorbeeld? Of waar laat dit vir Lina Spies, wat nie op daai manier glo nie?
Nee, ek stem heeltemal nie, ek dink heeltemal daar op daai punt stem ons nie met stem ek nou nie saam nie. Die punt is juist, dis waarvoor ek sê dit is moontlik om vir Islam te sê en vir Judaïsme, julle het volste reg om julle godsdienst uit te leef, julle het die volste reg om dit wat jy glo die waarheid is aan my te verkondig. Ek het ook die volste reg. Ek moet juist nie gedwing word in 'n posisie waarin ek eintlik moet sê, ag, ons glo eintlik maar dieselfde ding nie, want dit is nie waar nie. Echte, ware vryheid en vriendskap kan wees wat ons twee weet ons verskil met mekaar, maar ek sê vir die Sheikh,
solank ons weet wanneer ons dood gaan, ons verskillende paaie loop.
Ons, dit het ek nou nie gesê nie, nee. Dit is wat u gesê het, so ek kan nou nie die redes daarvoor gee nie. Ek staan op vir die, dat Islam so ver moontlik sy om volkome kan uitleef, en ook kan verkondig, dat het verkeerd is dat Jesus, sê maar, goddelik is. Daardie reg, dit beteken nie dat ek dit nou ook moet glo nie. Dit is die groot probleem. Met ander woorde, elke godsdienst het die reg om te sê, ek is die waarheid, want elke godsdienst gloede hulle uit die waarheid.
Sheikh?
Ja, ek wil net inkom om te sê, ons is hier vanoggend om te praat van, daar is net een God wat ons allemaal aanbid. En ek denk ons al drie, toe een sekere mate het, gestem saam met dit.
Ja.
Wat baie belangrik is, daar gaan verskille wees. In fact, if I may make the statement, daar moet verskille wees. Is a nature. Maar, laat ons mekaar respek. Laat ons mekaar daar die eer gee, as mens, eerste. Want as ons kyk, ons almal glo, en ek is seker as ons gaan praat daar oor, dat ons almal eens oorstem, ons almal glo, dat profeet Adam was die eerste skepping van mens op die aarde. Ons glo dit. Islam glo dit. En volgens ons, kom ons almal van daar af. En met al dit verskil ons. Jy weet, ek vat altyd die voorbeeld van my drie seuns. Die Almagtige het my beloon met drie seuns. As ek die oudste een sê, jump na jumpy. As ek die tweede een sê, jump how high daddy. As ek die derde een sê, jump and will ask me why daddy. Al drie, een moeder, een vader, een huis, selfde van, precies, as ons kyk daar, maar hulle verskil. En hulle al drie is opgegroei in 'n islamitiese huis, en hulle verskil. Wat my standpunt is, dat ons moet verskil, en ons moet net mekaar respekteer, met daar die verskille.
Sure.
En ek dink dit vir my is 'n belangrike iets, in die samelewing. Dit herinner vir my, nou nie Dr. Chris my vriend nie, maar van 'n oom Chris van Pretoria. Soos dokter sê, hy hoor elke donderdag aan na met die program wat ek het op Radio Sonder Grense, maar ek moet verskoning vra, my Afrikaans is miskien nie soos doktersinne en professorsinne nie, ek probeer my Afrikaans praat. Hy hoor elke donderdag aan na die program. En een keer, en ek kry my telefoon oproep, elke vrydagoggend 7 uur. elke vrijdagochtend na hy gehoor het die program. En eendag toe kom hy Kaap toe. En ek nooi vir hom na my huis toe. Soos enige een sal dit doen. En natuurlik, hy is nie 'n moslim nie. Maar die manier hoe hy gevoel het, hoe welkom hy gevoel het, in my huis, en ek het die voorreg ook gehad om Dr. Chris en sy vrou by my huis te het, en die manier hoe hy gevoel het om te kan sê, dat sê, ek het nie gevoel ek is in 'n islamitiese huis nie, want jy het my so welkom laat voel, toe sê ek oom Chris, dit is my plig wat ek doen teenoor my gas, want ek glo waarlik, elke geloof sê, thy visit I got something over thee, en dit is waar ek kom van, gee mekaar die respect, en dan kan ons baie dinge saam doen, en glo my vry, ek is 'n persoon wat wye reis deur die wêreld. As ek kyk ons mooiheid in Suid-Afrika, die natuurlike mooiheid, en ons kan mekaar vind, as mens, glo ek, Suid-Afrika kan 'n paradys wees op die aarde.
Lina Spies.
Ja, ek hou van die applaus dat ons mekaar moet vind. Ek wil net een ding baie sterk beklemtoon, dat ek wel die gesprek oor die monoteïsme geopen het, maar ons praat vanoggend oor een God, en jy kan nie wegskram van 'n gesprek oor die monoteïsme nie. Nie om daardeur konflikte oop te maak en met mekaar risie te maak nie, die een van ons is hier om dit te doen nie. Ek wil net sê dat ek in alle respek aan u, dokter Wessels, die punt is, ja, ek self as iemand uit die christelike huis, en Sheikh, ek moet dan vir jou sê, ek is die oudste van 3 dogters, hoor, en my pa was verskriklik lief vir al 3 sy dogters, en hy het nooit gesê, hy wens hy het liever 'n seun gehad nie. So ek wil
want hy het die plek gevat van die seun.
Nee, want hy het my vroulikheid waardeer, ek was vir hom mooi, en ek het sy talent vir die poësie geërf. So laat ek daardie erkenning aan my pa gee, maar ek sal my pa se godsdienst ter sprake bring. My pa het nooit net uit die evangelie en die Nuwe Testament gelees nie. My pa het by huisgodsdienst die Bybel van Genesis tot Openbaring gelees. Ek was nie altyd in die huis nie, ek het later uit die huis uit gegaan, maar ek weet hy die Bybel op die manier 2 keer gelees. Met die gevolg, ek is iemand wat die Ou Testament baie goed ken. En as iemand met 'n Christelike agtergrond, het ek net een ding eerlik wou erken, en dit is dat ek ook probleme het met die monoteïsme van die Christendom. Maar ek kry ook oplossings daaroor, want daar was hierdie wonderlike biskop Ambrosius, wat die 3 eenheid op 'n manier verstaan het, wat ek dit ook kan aanvaar. En die soort gedagtes, dink ek, met verskillende godsdienste met mekaar deel. Een van my beste vriende is meneer Richard Friedman, wat die bestuurder is, of die direkteur liewer, van die Holocaust Centrum in Kaapstad. En Ambrosius het die volgende gesê, men have experienced God as transcendent, the Father, in a hidden, in inaccessible light, as creative, the Logos, and as immanent, the Holy Spirit. En as u my kan toelaat, ek vind nooit in die prediking hierdie soort gedagte terug nie. En ek het al dikwels die indruk gekry dat as mense oor God praat, dan gebruik hulle altyd die naam van Jesus. Ek het die ervaring dat Jesus verkondig word en dat daar nooit duidelik en helder ook aan die ander kant van die 3 eenheid beklemtoon word nie.
Wel, ek dink as dit so is, dan is dit die ervaring, en dan moet mense wat wie se werk het is om te preek, soos ek self moet daarvan kennis neem, en dit is daaroor nadink, want dit is nie soos ons dit behoort te doen nie. dit is regtig nie soos ons het behoort te doen nie, en dat die tenminste in die christelike geloof, as ons 'n oomblikie daarna oor moet praat, behoort nie so te praat, dat die drie eenheid na vore kom. Mag ek net verder iets sê oor wat ons net nou oor gepraat het, oor die punt wat ons nou eintlik sê, die verskilpunt is. Dit is vir die Christendom, vir die Christelike geloof in hierdie tyd geweldig belangrik, dat God hom openbaar as ook in iemand wat kan lei, wat juist dit wat professor Spies so swaar vind om te glo, en ek verstaan dit, want dit is nie 'n redelike geloof nie, dit is 'n irrasionele geloof. Jy kan dit eintlik nie glo as jy nie oortuig is daarvan nie, as jy nie oortuig geword nie, dit is so. Maar as dit nou so is, kom ons sê liewer, ons lewe in 'n tyd van geweldige onreg, ongeregtigheid. Ons lewe in 'n land waar 'n meisie verkragt word, en as dit nie genoeg dat sy verkragt word nie, haar ingewande moet ook uitgeruk word. Ons sien ouers in 'n hof wat hulle baba doodgemartel het. Nou, as jy in so 'n land lewe of in so 'n wêreld lewe, is dit nie so maklik om te praat oor God as die Almagtige, die een wat alles beheer nie, maar dit maak 'n bietjie meer sin wanneer jy vir mense kan sê, soos ek self, by iemand gestaan het wat 2 jaar gelei het aan kanker, en jy kan vir daardie persoon sê, God weet wat jy deurgaan, hy het dit self deurgegaan. Daar is daardie geweldige verhaal wat Elie Wiesel vertel in sy boek Night, hy is 'n Joodse man, wat sê hy glo nie meer in God, nou vertel hy hoekom hy nie meer in God glo. Hy is 15-jarige saam met sy pa in die konsentrasiekamp gewees. En hy sê, hy vertel daardie verhaal, van 'n seun wat opgehang word, en almal moet daar staan, sodat hulle kan sien, maar die seun is te maar, en hy is nie dood met die eerste hangslag nie. Nou moet hulle daar staan vir 15 minute, tot elke krieseltjie lewe uit hom uitgeruk is, gewurg is, dan sê iemand hier agter mompel net, waar is God nou? Waar is God? En dan antwoord iemand, en dan sê hy, daar hang hy aan die kruis. Nou, Wiesel vertel die story om te sê, daar het sy God gesterf. Christelike geloof wil eintlik sê, dis presies die punt. God kan ook lei. En dit gee sin vir mense in 'n wêreld soos hierdie.
Is daar enig iemand aan die gehoor, wat daar sy hand al klaar op, waar is die mikrofoon?
Go first.
Yes, hallo, my naam is Thuis. Ek is net frustreerd, weet ons praat oor God, maar al die drie geloof is sit daar, maar ek het ook vraag gevra, wanneer ek een kind is, die mense sit die geloof op een mens, en hulle, daar is nie, jy weet, niemand weet wat aangaan, maar het ek een bykie navorsing gedoen, nou, in Mesopotamië, kry jy die Sumeriërs, nou dit is die absolute skaal, wat kom skryf, nou, dit is een klein
tabletje geskryf. Jy het hem op, sien ek te draag.
Yes, okay. Kan jy nou my... Hulle het op klei tablet... Kan jy nie hoor?
Ja, sê, dit is beter.
Okay, hoor jy so, die Sumeriërs het op klei tablette geskryf hoe die Anunnaki aarde toegekom het. Nou kyk jy, dis die oudste beskawing wat kon skryf, Mesopotamië, Irak, jy verstaan die, waar die Bybel vandaan kom? So, as die Bybel daar vandaan kom, kyk jy, nog een ding wat my pla bijvoorbeeld, okay, hulle het sy aarde toegekom om supposedly vir goud te delf, nou vraag ek met, hoor net gauw jy so,
sê dit maar af van
die,
ek vind net gauw, in Genesis 2 staan daar, waar God sê die goud tussen die Pison en die Gavila is suiwer, nou, wat het God met goud te doen? Ek dink as 'n kosmiese God, wat alles is, alles. En dan kry jy die Christen, die Bybelse God, wat ek dink Anunnaki is, wat, soos hulle sê, jy weet, kom ons maak die mense in ons geloof. So, al drie daai gelowe, dink ek, kry hulle oorsprong, ons allemaal kry ons oorsprong van geskrifte af, verstaan? So ek dink, dit is maar eintlik waaroor ek wou praat. Ek wou net ek het 'n bietjie frustreerd geraak met die hele gesprek. Dankie hoor. Ek weet, is daar enige vraag?
Nee, daar is 'n opmerking.
Is daar nog iemand wat 'n vraag wil stel? Daar is 'n hand daar. Kan ons die microfoon net aanstuur daai kant toe asseblief?
Dankie Kobus. Ek is jammer. Ek is Leon Atterbury. Ek wil net sê my indruk van hoe God vir my sin maak is in 'n voorstelling. Gestel ons staan allemaal om 'n ronde rondtafel met dun venstertjies rondom die hele rondtafel. Ons allemaal loer deur ons venstertjies om te kyk wat kan ons hier binne sien. En dan sê ons wat ons daar binne sien. En allemaal van ons sien, soos ek het verstaan, 'n stukkie van die goddelikheid. Party sien iets duidelik en beskryf dit dan in duidelike terme. 'N Ander een se venster is nie so duidelik nie. Hulle sien ook 'n ander aspek daarvan. Maar jy kan nie God probeer volledig inneem deur jou skreefie venster alleenlik nie. Daar's 'n man aan die ander kant van hy rondtafel wat presies die teenoorgestelde kant of aspek sien as wat jy sien. Daar's selfs 'n man langs jou wat omdat hy op 'n ander angle kyk, dit anders sien. Nou jy en jou medemaat hier langs aan kan tot in ewigheid stry oor wat julle sien, want julle besef nie dat julle net 'n stukkie sien nie. En dis waar die verskille van nou stry ons onder mekaar. Die sê en almal is ek voel daar is net een God, maar ons het almal net 'n klein stukkie openbaring en geen openbaring moet verhef word tot die enigste een of 'n meerderwaardige, meer waardevolle openbaring as iemand anders se nie. Dankie.
Wil iemand reageer? Lina?
Ja, ek stem met Leon 100% saam en dames en heren, as ek mag sê, natuurlik kan jy die Oud Testament, jy kan die vloed die, terugvind in die Mesopotamiese godsdienst, maar waar bring dit ons? Ons praat vandag, ons moet ons hou by die onderwerp, ons praat vandag oor die judaïsme, die christendom en die islam. En daar is baie raakpunte en ons kan mekaar verstaan. En waarteen ek myself verset in aansluiting by Leon Atterbury, dankie Leon dat jy my help, ek gaan nie my joodse vriende probeer bekeer tot die christendom nie. Ek gaan nie vir Sharida wat in die Stelkor apteek werk en wat mal is oor my en ek is mal oor haar en ons is gek oor katte, ons praat altyd oor ons katte. Ek het nog nooit vir Sharida probeer sê wat glo jy oor God en jy moet eintlik na die Christendom oorkom nie. Dit is teen my insigte in.
Ja, kan ek miskien net daarop antwoord? Hallo, ja, dankie. Ek wil net sê, vir my
die naam, asseblief?
Ek is Pieter Els, ek is in theologie. Ok, so ek praat as 'n theoloog, as ek oor theoloog praat. Maar ek wil nou sê, vir my een van die wonderlike dinge in die Bybel, nee, in die Oud Testament, is dat God is die bevrydende God, wat jou bevry van alle verslawing, dis die Exodus theologie. Maar die tweede ding wat ontsettend belangrik is, ook vir ons hier, is dat in Josua 24 word niemand gedwing om 'n sekere beskouing te aanvaar nie. Die gegevens word op tafel gesit. Josua is in 'n belangrike politieke posisie, maar hy sê nie nou met julle almal Jahwe aanbid nie. Kies vandag wie wil julle aanbid? Wil julle die gode aanbid van julle voorvaders in Mesopotamië of wil julle vir Jahwe aanbid wat homself bewys het deur die uittog, deur die woestyn enswoorts. Kies vandag, ons plaas die gegevens op tafel. Maar die boodskap van die Bybel is, jy dwing nie mense nie, jy gee die gegevens en jy laat hulle toe om 'n vrye keuse te maak. 'N Godsdienst wat dit nie toelaat nie, is inherent verdrukkend, oppressief. Want dit is 'n fantastiese ding, Josua 24, kies vandag, maar dan sê hy, ek in my huis, ons sal die Here dien. Dis in die eerste punt. Die tweede punt wat ek net wil maak, dit is belangrik dat die Christendom is gebaseer op die Ou en Nuwe Testament. Dis 'n baie groot denkfout partykeer, asof die Christendom net skielik ontstaan het uit die Nuwe Testament. En daarom moet ons kyk na die boodskap van die Bybel vanuit die Ou Testament tot in die Nuwe Testament. Die hele konsep van God, selfs die drie-eenheidsleer, moet jy gaan soek ook in die Ou Testament. Dit is nie 'n uitvindsel van van die Nuwe Testament nie. En dan die laaste ding wat ek net wil sê is, dat in daardie tyd van Athanasius en Arius, was daar verskillende beskouwinge gewees, omdat daar ook een mengsel was, tussen die Christendom en mysterie godsdienste. Toe was daar verskillende beskouwinge wat die mens as waar kon beskou of as dwaalleer. Toe moes die kerk op een stadium eenvoudig officieel sê, dit is ons standpunt. So mens moet daar die verwarring wat daar tyd daar was, ook in acht neem om te verstaan wat het gebeur by Arius en Athanasius.
Maar ja, mag ek die vraag dan vra in antwoord, of die keuse wat uitgevoer is, die keuse waarvoor Josiam die mense gestel het, of die keuse wat daar uitgeoefen is, dus een politieke keuse was, dat daar besluit is, maar ons gaan hierdie God dien, want toevallig het hy nou vir ons gehelp om die ander stamme op sy herrie, hulle herrie te gee, en daarom is hy een sterker God as die ander gode wat vir ons is een keuse voorgelees.
Maar hy het juist gesê, kies vandag op grond van die gegevens wie jy wil dien. Hy het nie gesê, jylle moet hierdie God dien, anders waai jylle koppe nie. Mens kan praat oor Deuteronomium en die hele boodskap van Deuteronomium en hoekom dit so gestel is, maar dit is een ander onderwerp. Ek wil net iets anders sê wat vir my belangrik is. Die laaste ding. Hierdie godsdienst is allemaal wat ons noem Al-Kitab. Dit is godsdienste wat sê ons geloof is gebaseer op die boeken van God, die openbaringsboeken van God, die Tanziel. Maar nou moet die mense onthou, jy moet een onderskeid maak tussen die boeken en hoe dit betyker geïnterpreteer is deur theologie. Jy moet een onderskeid maak tussen die boeken en theologie kan ook afdwaal van die correcte interpretatie van die boeken. En dis iets wat die mense moet gedag.
Ek het een kort sin as reaksie, asjeblief.
Ek is baie jammer, maar ons gaan hem afsluit. Belangrike die volgende groep mense al inkom.
Ek moet een sin sê. In aansluiting by Pieter Els, die volgende, die proces tot een God, was een lang pynlike proces, wat hom voltrek het deur die Ou Testament. Ons sien dit duidelik, die Israeliete, ou Israel het altyd teruggeval by die ander gode, maar uiteindelik het ons gekom by een monotheïsme. Dit was, ons dink, dat God hom van die begin af openbaar het as een God, maar dit was een lang, pynlike proces tot waar ons nou in 2013 is.
Dr. Wessels, laaste woord.
Wel, ek dit moet terugkom na die rondavel met die vensterkies. Ja, ek sê, as dit so is, dan moet ons mis met mekaar praat. Ons moet nie sê, ons perspektiewe verskil nie. Ons moet erken, en natuurlijk as ons praat, dan glo ek nog, wat ek sien is die beste en die helderste, en ek probeer ander mense bekeer, en dit is nie dat ek om die kop wil slaan of iets nie, ek probeer om na die lig lei. Dit is elke intentie van verduideliking, wil jy eintlik hê, dit is, verstaan die waarheid, want ek wil toch hê, jy moet die waarheid sien, dit is inherent aan die gesprek.
Sheikh.
Ja, as ons kyk, the first crime that was committed, na die Heer profeet Adam volgens Islam geskapen het, beveel hy almal wat daar was, van engele, het so voort, om te buig in respek vir profeet Adam. Almal het dit gedoen, behalwe Satan. Toe was daar gevra, volgens die Koran, Lima ma sajad to lima khalak. Hoekom buig jy nie in respek wat ek geskapen het nie? Toe wat sê hy? Volgens die Koran, ek is beter as jy. Die resultaat van daardie statement, Satan became the most cursed creation of the Almighty. So die concept van ek is beter as jy, is a concept van Satan. Laat ons as mens een eenskepping, ons behoort allemaal aan die menselike gemeente, laat ons liefde toon vir mekaar, dan sal ons beter mekaar kan verstaan en meer liefde gee vir die mense, ons children that is going to come the next generation to live a better life.
Nou ja, ek kan hierdie gesprek beter afsluit as dit nie. Behalwe om te sê dat ek dink uit hierdie gesprek van ons vanoggend hier is daar net een ding wat eintlik baie duidelik uitstaan, en dit is dat daar nog baie gepraat kan word hieroor. Dat nie een van ons regtig die aller antwoord het sekerlik nie. Maar ek wil aansluit by die Sheikh dat die een ding wat baie duidelik hier uitgestaan het is dat respek vir wat jy ook al glo, selfs ook vir die wat nie glo nie. Respek is die manier waarop ons sal oorleef in hierdie land. Baie dankie.
Dames en heren, ek sien ons kan nog baie lankie oor praat. Ek wil net aansluit by twee dinge. In die huis van ons vader is daar baie woninge. Baie dankie vir die wellewendheid hier. Die rondavelbeeld, ek sien het meer as klomp mense wat in die rondavel staan en uitkyk na die oneindige. En dan met mekaar moet praat. En baie dankie dat ons dit op so 'n mooi manier kon doen. Ek sien daar's baie mense wat nog wil praat. Gesels hier buite. Gesels hier buite onder mekaar. Kry die oop gesprek aan die gang. Dit is vir ons kosbaar. Baie dankie vir u almal se teenwoordigheid en bydrae.